Bueno, estamos con Paula Gárate aquí na Praza do Concello de Fene, minutos antes de que comece esta experiencia dos nosos políticos locais na campaña Senta Xente, Senta Xente. En que consiste? Por que facedes isto, Paula?
Pois é unha campaña que xa estábamos a facer en centros educativos, cos veciños, e que tamén queremos trasladar aos políticos. Xa se facía, non é a primeira vez, pero que creemos que este ano, cos cambios políticos que hubo despois das eleccións municipais, creo que os políticos tamén hai que refrescar esta concienciación, non?
Porque neles, na súa man está tamén pues mellorar de alguna maneira os accesos da xente que ten problemas de mobilidade por todo o concello.
As decisións políticas que dependan deles, que sempre teñan esa visión integradora e da accesibilidade universal pensando en todas as persoas, sí.
Hai concellos mellores e peores nese sentido, non?
Casi, o suspenso o levan todos, porque sí. Necesitan mellorar todos, o sea, non hai un concello todavía que sea 100% accesible, non é verdade. Sé que hai concellos que están máis sensibilizados que outros, pero, dende logo, as barreiras arquitectónicas as atopas en calquera deles.
Entón, hoxe do que se trata é de que estes políticos locais se monten, se suban nas cadeiras de rodas e experimenten as dificultades para moverse.
Eso é,
sí.
Sí. Que vexan que a veces o que nos reclamamos e reivindicamos ten un porqué moi moi forte, e que non todo é o que parece dende fora, que dende fora a veces pois vemos uns rebaixes, vemos as prazas de aparcadoiros reservados e vemos que hai moito feito, pero que está feito non sempre cumpre con a sensibilidade e a necesidade realmente do colectivo, non?
Cantas sillas traedes aquí?
Pois hoxe debe ser case 10 sillas pois por aí para que o que queiran os seus políticos, senón aquelas persoas que queran participar podan facelo.
E tedes unha ruta trazada, van polas inmediacións de aquí?
Non nos gusta traer rutas pechadas, porque senón sí que parece que eso está todo
que vades ir polos peores sitios, si non.
Non, isto é unha ruta aberta, precisamente por onde cada un queira, pensando en un itinerario, aínda que non fora en silla de rodas, e así tamén que vexan pois, que barreiras realmente hai, cando quere facer algún ou ir a algún sitio.
Por cantos concellos andades facendo a campaña?
A campaña esta semana se ofreceu tamén a outros dos concellos máis que rexeitaron a invitación, bueno, está aberto a participar en diferentes concellos, os concellos que queran participar estamos aí. Xa se fixera en Narón, xa o fixéramos en Ferrol agora non quixo participar, o fixemos en Eda, estamos aquí ahora en Fene, e bueno.
Bueno, moitas gracias.